Stimați ascultători, în completarea documentarului despre depresie, intitulat Depresia, durerea sufletului, unde se poate găsi eliberare și pace, vă prezentăm astăzi două interviuri cu profesoara Doina Cosman și cu pastorul Ovidiu Bulzan. Pentru început, profesoara Doina Cosman, de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj, Catedra Psihologie Medicală, medic primar psihiatru, șef de secție.
Doamnă profesoară Doina Cosman, v-aș întreba pentru început ce este depresia și care sunt cauzele care țin de interiorul persoanei umane și nu de factori externi care duc la depresie.
Ca și om de știință și totodată ca și psihiatru clinician, practician, nu pot să nu țin cont, să nu mă gândesc că depresia este o realitate biologică. Cele mai noi cercetări au descoperit că depresia se datorează unor disfuncțiuni în sistemul nervos central, a unor substanțe care conduc influxul nervos. Aceste substanțe se numesc neurotransmițători. Există o mare disfuncționalitate în sistemul de neurotransmițători de tip serotoninergic și de tip noradrenergic. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că persoana depresivă, la un moment dat, atunci când începe depresia, nu mai are suficientă serotonină sau nu mai are suficienți neurotransmițători noradrenergici în sistemul nervos central. Adică exact acolo unde aceea ar trebui să fie prezent și să-și facă lucrul. Apar semnele clinice, apare inhibiția, care într-un limbaj mai comun se traduce prin oboseală, apare frica, anxietatea, apare insomnia, apare lipsa de chef și apoi tot cortegiul de deznădejde, îngrijorare, neputință. De aceea am început cu aceste elemente clar definite în limbajul clinicienilor și în limbajul oamenilor de știință, și anume că depresia este o realitate biologică. Ca orice altă boală, ea poate să fie deja detectată în sistemul nervos central printr-o lipsă de funcțiune la nivelul sinapsei, la nivelul acelei camere cu totul și cu totul speciale în care se produc o serie întreagă de transmisiuni de informație. De la creier către periferie, de la periferia corpului către creier. Pe de altă parte, nu putem să nu considerăm depresia și ca o realitate psihologică. În această direcție putem să vorbim de neîmpliniri, de frustrări, de ostilitate. Depresia de multe ori se manifestă sub forma unei proaste relaționări cu cei din jur. Se manifestă sub forma nemulțumirii vis-a-vis de propriile performanțe. E ca o contabilitate răutăcioasă a eului care constată că în contul personal au rămas prea puține lucruri valoroase. Persoana depresivă este o persoană care nu se iubește pe sine. De aceea depresia, într-un limbaj mai metaforic, ar putea fi caracterizată ca o neiubire de sine, o neiubire de ceilalți. De aici provine și neputința. Neputința de a te iubi pe tine, de a te accepta așa cum ești, se reflectă în neputința de a accepta pe ceilalți. Neputința de a iubi pe ceilalți așa cum sunt.
Care este impactul propriilor acțiuni sau poate greșeli în ceea ce privește ajungerea în depresie? O statistică recentă publicată pe internet de CBN News spune că în America aproape 19 milioane de oameni suferă de depresie, iar dintre aceștia 3 milioane sunt tineri. Iar o caracteristică comună la toți aceștia este trăirea în promiscuitate sexuală sau în relații sexuale înainte de căsătorie. Ce legătură poate să fie între acțiuni concrete ale omului și această situație nefericită?
Dacă ne referim la impactul evenimentelor asupra vieții omului, putem să vorbim despre relația stres-depresie. S-au făcut cercetări științifice în care cuantifică evenimentele negative din viața unui om și ajungerea la depresie. Cea mai veche și solidă și evidentă cercetare este cea a doi psihologi americani, Holmes și Rae, care au și elaborat o scală, se numește Scala Evenimentelor Negative sau Social Scale of Readjustment, în care ei punctează diferite evenimente negative din viață, cum ar fi, de exemplu, divorțul sau chiar decesul unei persoane, problemele cu justiția, deci ajungerea la fapte penale și, în fine, o serie de evenimente, le punctează cu puncte de la 100 până la 11. Însumând acest punctaj pe durata unui an, a 12 luni, dacă se depășește un punctaj de 250 unități de schimbare a vieții, respectiv life change unit, atunci persoana este în mare pericol de a face depresie. De ce? Pentru că îi se depășesc mecanismele de apărare sau, într-un limbaj psihologic modern, mecanismele de coping. Ca atare, o persoană care are un comportament dezordonat va ajunge să aibă o serie întreagă de stresuri în viață. Să luăm un alcoolic de pe plaiurile românești. Această persoană care zilnic bea alcool va avea un comportament dezordonat la serviciu, va putea să fie chiar atenționată persoana sau chiar dată afară. De aici o serie întreagă de consecințe stresante. Dar nici problemele în familie nu evoluează bine, s-ar putea să ajungă la divorț. Și iată că într-un an, o persoană cu alcoolism cronic, prin însăși acest comportament, ajunge să adiționeze alte și alte stresuri, de parcă ar fi un lanț de evenimente negative de viață, de stresuri, de nenorociri. Se ajunge foarte ușor la depășirea acelei cifre de 250 de life change units și, deci, calea de declanșare a depresiei este deschisă. Statistica care ați pomenit-o este o statistică care mai abordează și un aspect, datorită faptului că ați pomenit de promiscuitate sexuală și eventual de consum de droguri. Abordează aspectul biologic, pentru că să știți că aspectul psihologic, cel al stresului, al evenimentelor negative de viață, se împletește strâns cu aspectul biologic. În cazul celor care consumă droguri sau alcool, zestrea de serotonină din creier scade brusc. Nu se pot desprinde cele două aspecte în cazul unei vieți trăite într-o promiscuitate, cu consum de droguri, cu comportament sexual dezorganizat. Totul duce la o rănire a ceea ce Dumnezeu a pus în noi, și anume neurotransmițătorii, gândirea bună, potențialul cognitiv. Și se ajunge destul de ușor la depresie. Vroiam, înainte de intervenția noastră, să mai pomenesc un aspect al depresiei. Și cred că acest lucru este important pentru creștini să-l știe. Și anume, implicarea spirituală în declanșarea depresiei. Noi avem, cei care credem în Dumnezeu, cei care l-am acceptat pe Iisus Hristos în viața noastră, îl avem pe Iisus Hristos ca un scut protector în fața minții noastre, astfel că scutul lui Iisus Hristos ne scutește de primirea unor lucruri neluminoase în mintea noastră, unor lucruri necurate în mintea noastră, care să ne murdărească mintea și să o zăpăcească. Și mă refer în primul rând la faptul că noi nu primim în mintea noastră anumite intervenții demonice, necrezând în altceva decât în Iisus Hristos, nu credem în magie, nu credem în spiritism, nu credem în astrologie, deci nu primim aceste influențe în mintea noastră. Dar alte persoane curioase, în căutare poate de o viață spirituală, încep să caute și ajung în aceste teritorii și pășesc în aceste teritorii care sunt deosebit de periculoase pentru minte și pentru corp. Am întâlnit în practica mea multe persoane care, după aceste excursii în teritorii nepermise, și mă refer direct la spiritism, au devenit depresive. Și poate că e important ca creștinii să știe că nu e voie să depășească granițele pe care Dumnezeu ni le-a dat și acolo unde avem permisiunea să pășim. Adică este foarte bine să studiem, să fim curioși, să ne documentăm, dar nu este bine să pășim în teritoriile necurate.
Care ar putea fi câteva soluții pentru depresie? Bineînțeles, în afară de cele medicamentoase și care se iau pe bază de rețetă.
Depresia se tratează destul de bine în zilele noastre prin medicația antidepresivă. Există foarte multe feluri de medicamente antidepresive care realmente au un impact bun asupra depresiei, asupra componentei biologice a depresiei. Dincolo de aceste medicamente, terapia trebuie completată cu psihoterapie. În primul rând, trebuie să se reconstruiască persoana din punct de vedere cognitiv. De aceea, terapiile cognitiv-comportamentale sunt un sprijin bun. Dar nu numai ele trebuie să ajute persoana la o reconstrucție cognitivă. Reconstrucția cognitivă prin terapii cognitiv-comportamentale este bună pentru că învață persoana să își selecteze gândurile care nu sunt productive, gândurile care o încurcă, patternurile sau stereotipiile de gândire, cum ar fi vorbirea interioară de tipul. Și aici voi spune mai multe propoziții. Nu sunt bună de nimic. Eu sunt o persoană care am mereu ghinion în viață. Pe mine nimeni nu mă acceptă așa cum sunt sau pe mine nimeni nu mă iubește. Acestea sunt niște stereotipii care sunt non-productive. Și în fine, o altă situație care trebuie să completeze terapia deja complexă pe care am amintit-o este consilierea spirituală. Persoana trebuie să se refacă din punct de vedere spiritual. Trebuie să știe cine este, trebuie să știe ce își dorește cel mai mult în viață, trebuie să aspire la o comuniune spirituală cu Dumnezeul său, cu Creatorul său, ca să se înțeleagă mai bine cine este, oglindindu-se în minunăția creației. Pentru aceasta, poate că este bine să apeleze la un consilier spiritual creștin.
Care sunt avantajele sau dezavantajele căutării unor sprijine sau unor soluții în sine însuși sau în afară, în Dumnezeu, în credință, în Biblie sau în alte lucruri?
Eu cred că o persoană bolnavă nu se poate ajuta eficient pe sine însuși, pentru că nu mai poate să identifice bine zonele de boală și zonele de sănătate. Poate să confunde, poate să creadă că încă voința este operantă și de fapt nu este operantă și ajunge repede la deznădejde, văzând că nu mai poate să apeleze la sursele care anterior îi confereau control de sine, productivitate, energie, entuziasm. De aceea este bine să apeleze la o altă persoană, un doctor, un psiholog, dar bineînțeles aceste persoane să fie persoane de foarte bună calitate profesională. Apelul la Biblie este extraordinar de întăritor. Eu nu văd niciun dezavantaj ca o persoană, chiar și bolnavă, să apeleze la Biblie. Sunt extrem de multe versete foarte încurajatoare. Mă gândesc acum în mod direct la psalmul 103. Este extraordinar de încurajator acest psalm. Sau la psalmul 91. Sunt cuvinte puternice care declanșează emoții puternice, profunde, sincere. În acest moment al vieții mele, eu folosesc psalmul 20. De ce? Pentru că este un psalm care face referire la picioare. Nu-l folosesc pentru depresie, pentru că sunt plină de încredere și optimism și îl iubesc pe Dumnezeul Creatorul meu. Dar am o problemă legată de puterea musculară a picioarelor. Psalmul 20 mă ajută foarte mult. De aceea recomand și altor creștini să-și aleagă versetele din Biblie care sunt extrem de puternice și care se bazează pe adevăr. Doar în singurătate ajungi să vorbești eficient cu Dumnezeu. Atâta timp cât ești cu ceilalți, folosești vorbirea exterioară. Adică folosești partea externă a paharului tău. În momentul în care rămâi singur, începi să vorbești cu tine. Este primul pas înspre un dialog consistent cu Dumnezeu. Dacă rămâi singur mai mult timp, începi să vorbești mai mult cu tine. Începi să ai un dialog eficient cu tine însuți. Începi să-ți analizezi necazurile, începi să-ți analizezi faptul că ești izolat și nimeni nu vine la tine. Apoi începi să vorbești cu eul tău, să vezi ce dorește eul tău, de ce este așa de nefericit. Și apoi încet, încet se mai dă deoparte o perdea, un văl și ajungi să vorbești cu Dumnezeu. Există în psihoterapie o tehnică care se numește tehnica scaunului gol sau a fotoliului gol. Mulți psihoterapeuți propun pacienților lor sau clienților lor ca atunci când au eliminat furii vis-a-vis de o persoană care le-a cauzat nemulțumire, să folosească această tehnică a scaunului gol pentru a putea fi mai eficienți în eliminarea zgurei de pe sufletul lor, mă exprim metaforic. Ei, am folosit această imagine din psihoterapie pentru a sugera că atunci când rămâi mult timp singur în casă, ajungi să îl inviți pe Dumnezeu să vină în camera ta, în apartamentul tău și îl inviți pe un scaun. Și începe dialogul cu Dumnezeu. Faptul că, neavând mult stimul în jur, ajungi să ai un dialog cu Dumnezeu, ajungi să fii profund. Dumnezeu vine ori de câte ori îl chem. Iisus Hristos este o prezență caldă, dar este și o prezență discretă. El vine de câte ori îl chem. Pentru că El este ca un păstor bun ce este, El este mereu la ușă. Dar de puține ori deschidem ușa ca să-L invităm pe Iisus. Atunci când casa ne este plină, suntem foarte ocupați cu servitul oaspeților noștri. Suntem și bucuroși pentru că ne place să fim generoși. Atunci când rămânem singuri, avem această șansă de a-L invita pe Iisus să ne fie oaspete și de a discuta cu El îndelung și profund. Ce mult bine am făcut noi la cei apropiați nouă. Câte gânduri, câtă generozitate am împrăștiat în jur și acum cum am vrea ca această generozitate trecută a noastră să ne fie dată înapoi. Ce mult am vrea să fim semnificativ pentru alții. Dar suntem singuri în camera noastră și nimeni nu ne dă un telefon. Ce multe regrete, ce contabilizare negativă. Contabilul din noi nu face altceva decât să facă un inventar care iese în negativ.
A fost profesoara Doina Cosman de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj. În continuare, pastorul Ovidiu Bulzan.
Domnule pastor Ovidiu Bulzan, în privința depresiei, cum se ajunge ca un om să sufere de depresie?
Mărturisesc că nu am de gând să dau un răspuns medical, pentru că nu medical am sfârșit în situația în care suntem astăzi. Într-unul dintre articolele pe care le-am în fața mea, în ziarul Adevărul, doctorul Dumitru Gheorghe, șeful clinicii de psihiatrie de la Spitalul Medical Central din București, spunea că până în 2010 depresia va trece pe locul întâi pe plan mondial, înaintea cancerului și a bolilor cardiovasculare. Deci nu am de gând să răspund la acest capitol. Vreau să vă spun că depresia a apărut pe, să spunem, eșichierul nostru în vremea modernă, acum vreo două secole, atunci când pierderea nădejdii că există o unitate a cunoașterii și pierderea nădejdii că există o unitate a vieții a dus la o înțelegere fragmentară și fragmentată a realității. În următoarele două secole, 19 și 20, în mod limpede, filozofii mai întâi, artiștii mai apoi și, în final, chiar și teologii, au văzut că această fragmentare a realității conduce la absurditatea desăvârșită a vieții și la o ambiguitate axiologică absolută. E ciudat însă că am învățat să ne acceptăm finalitatea și totuși continuăm să căutăm tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte. Am învățat să ne acceptăm moartea și totuși nu putem trăi cu ea. Cum de-am ajuns la depresie? Am ajuns din pricina fragmentării care conduce omul modern la nu-și mai găsi o bază axiologică dincolo de el care să dea sens și valoare particularului.
Care ar fi câteva căi false de ieșire din depresie, iar apoi câteva căi viabile de ieșire din depresie?
Grele întrebări, pentru că este extrem de neplăcut să spui cuiva că singura lui șansă de a ieși din depresie este să nu se bizuie pe el însuși. Toate tehnicile care astăzi ne stau la dispoziție privesc realmente cu ochi orbi la rădăcina răului și ar vrea să dea pentru ieșirea din depresie pilule și terapie de grup și vechile sloganuri, în tine este răspunsul, în tine este resursa, tu trebuie să hotărăști. Problema în ceea ce privește viața este că ea este astăzi mai mult ca oricând făcută obscură în rădăcinile ei, în felul în care ne imaginăm viața, în Weltanschauung, în privirea de ansamblu asupra vieții pe care o avem fiecare. Vedeți, asta, diferența este, dacă îmi îngăduiți o asemănare cu Bach și Schoenberg. La Bach există diversitate cu o rezoluție. Bach a scris enorm de mult, însă omul acesta, cu teamă de Dumnezeu, cu cunoștință de Dumnezeu, are o diversitate componistică absolut incredibilă. Observați însă că toate compozițiile lui au o rezoluție, au ceva care conchide, au încă de pe vremea lui acea închidere pe dominantă, cum ne-ar spune muzicienii. La Schoenberg, perspectiva de viață conduce la o continuă variațiune, dar ea este întotdeauna fără rezoluție. La Bach, la omul care se teme de Dumnezeu, la omul care îl are pe Dumnezeu, perspectiva de viață creștină încurajează diversitatea, dar celebrează deopotrivă il grand finale pentru individ, pentru istorie, pentru eon. În lumea modernă și postmodernă, omul este lăsat în stihinica ciocnirea unor forțe oarbe care dau naștere la niște conflicte interioare, la tensiuni, la anxietate, la depresie, din care omul nu știe cum să iasă. Și atunci să-i spui omului care nu știe cum să iasă, că dacă se trage singur de șireturi, poate să iasă din situația aceasta, mi se pare cinism peste depresie. Ca să ieși din depresie, trebuie să te întorci înapoi, nu să mergi înainte. Să mergi înapoi la locul în care ai rătăcit drumul care te ținea aproape de Dumnezeu și să te realipești de Dumnezeu. Depresia nu o să putem niciodată trata cu pastile și nici măcar cu terapie de grup, care este încă o dimensiune orizontală. Ieșirea din depresie se face pe verticală.
Ultima parte a acestei întrebări, o cale viabilă de ieșire din depresie.
O cale de a ieși din depresie este să numești realitatea așa cum o vede Dumnezeu și să numești stilul tău de viață așa cum îl vede Dumnezeu. În Statele Unite, 19 milioane de americani suferă de depresie. Dintre ei, 3 milioane sunt adolescenți. Asta din nou pentru că în viața noastră cultivăm, în cultura noastră cultivăm un stil de viață în care informația, varietatea, diversitatea creează diversiunea. Un astfel de mix nu poate să ajungă înapoi la suprafață atâta vreme cât promiscuitatea, excesul, nesfârșita căutare după ceea ce lumea poate să ofere, omul nu este făcut să trăiască numai cu asta. Din pricina asta, atunci când ne întoarcem înapoi la Dumnezeu și numim felul nostru de viață păcătos și păcatele noastre le înțelegem ca și o exprimare a naturii noastre păcătoase și nu invers, atunci scăpăm de rușine, atunci scăpăm de minciuna pe care vag am bănuit noi că o adăpostim în loc de adevăr și atunci în sfârșit putem să ieșim la lumină. Dar ieșirea la lumină nu are cum fi făcută fără Scriptură, fără apropierea de Dumnezeu. Și nu un Dumnezeu, iertați-mă, avem atâtea falsuri în jur, avem atâtea imagini penibile, caricaturi de Dumnezeu. Nu avem nevoie de încă un Dumnezeu la purtător. Nu avem nevoie de încă un Dumnezeu care să fie mai puțin decât cel al Scripturilor, cel al creației, cel al răscumpărării și cel al judecății, de la urmă. Un lucru vădit încă în lagările din Auschwitz-Birkenau și așa mai departe, a fost faptul că oamenii care s-au preocupat mai mult de ei înșiși decât de alții au fost pe fundul gropilor comune. Și oamenii care au înțeles că sunt chemați să slujească și să se dăruiască celor din jur, au murit ultimii, după cum mărturisesc bilețelele găsite în buzunarele lor. Aș vrea să vă spun că atunci când ieșim din noi înșine și ne refocalizăm asupra Creatorului, asupra Răscumpărătorului, asupra Judecătorului și Mântuitorului nostru, atunci ieșim în mod sigur din depresie.
Și o ultimă întrebare, pentru că 14 ani din viața dumneavoastră ați practicat arhitectura, sunteți de profesie arhitect. Cum ați putea reprezenta printr-o imagine plastică, printr-o construcție arhitectonică, depresia?
Depresia este nemulțumirea pietrei că n-a ajuns etravă și a pietrei din frescă că n-a ajuns mozaic și a pietrei din mozaic că n-a ajuns în fundație. Este o displacement, este o nepotrivire în felul în care ne vedem angrenați în lumea din jurul nostru. Pentru mine, nevoia de a avea o viață echilibrată sunt parte dintr-un mix pe care Dumnezeu l-a așezat în viața noastră, să-l căutăm și să nu ne mulțumim decât după ce l-am găsit. Și după ce l-am găsit, să nu ne mulțumim decât să ne includem în construcția numită biserică, biserică universală. Vreau să vă spun că bucuria mea cea mai mare este să constat că Dumnezeu este unitar. Aceleași legi care funcționează în estetică sunt legile care se aplică în arhitectură, sunt legile care se aplică în sculptură, în poezie, în artă, în general. Aceleași legi le-a lăsat Dumnezeu să funcționeze și în armonia care ne integrează pe noi în noi înșine și pe noi în ansamblul mai mare comunitar din jurul nostru.
Stimați ascultători, în completarea documentarului despre depresie, intitulat Depresia, durerea sufletului, unde se poate găsi eliberare și pace, ați urmărit astăzi două interviuri, cu profesoara Doina Cosman și cu pastorul Ovidiu Bulzan. Punem punct aici întregului nostru demers pe tema depresiei. Vă mulțumim tuturor celor care ați urmărit cele 6 părți ale documentarului și cele 3 interviuri ulterioare. Cu speranța că v-am fost de folos, chiar dacă nu am putut aborda toate aspectele legate de acest subiect, Ioan Ciobotă, realizatorul documentarului, vă mulțumește pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!